Jā. Turpinām kolēģi sēdi ar jautājumu par grozījumu 2024. gada 10. aprīļa Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numurs 108 par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūvē. Un ziņo mums Ina Lībeka, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, vecākā projektu vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2024. gada 10. aprīļa Talsu novada pašvaldības domas lēmumā numurs 108 par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūvē. Ar Talsu novada pašvaldības domas 24. gadā 10. aprīļa lēmuma numurs 108 tika nolēmts prioritārā investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē. Īstenošanai ņemta aizņēmuma 193.643,22 eiro apmērā no valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 10 gadiem aizņēmuma atmaksas garantēt ar pašvaldību budžetu un to izņemt 2024. gadā. Līdz 2024. gada 10. aprīlim tika iesniegta dokumenta aizņēmuma galvojuma kontrolas un pāraudzības padomē par aizņēmumu valsts kasē prioritāriem investīciju projektam. Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē. Pēc aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas tika saņemts uzdevums no pašvaldību aizņēmuma galvojuma kontrolas un pāraudzības padomes iesniegt precizētu Talsu novada pašvaldības domas lēmumu numur 108, kurš būtu izstrādāts atbilstoši uz likumu par pašvaldības budžetu 24. gadam un budžeta ietvaru 2024, 25 un 2026. gadam, un ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem numur 590 noteikumu par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem nosacījumiem izstrādātajām marlīnijām. Lūdzu lēmt par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 10. aprīļa lēmumā numur 108 par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūvē. Pirmais izteikt lēmumu nosaukumu šādā redakcijā par prioritārā investīciju projekta Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve pabeigšanu valsts budžeta līdzfinansēts projekts. Un otrs izteikt lēmumu pirmā punktu šādā redakcijā. 2024. gada prioritārā investīciju projekta Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve pabeigšanai valsts budžeta līdzfinansēts projekts, kas atbilst Talsu novada pašvaldības apstiprinātajai attīstības programmai, attīstības programmas 2022 līdz 2028. gadam un nodrošina liederību investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmskolas, vispārējo un speciālo izglītību, modernizētu esošo izglītības infrastruktūru izpildē, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 193.643,22 eiro apmērā no valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 10 gadiem, aizņēmumu atmaksas garantēt ar pašvaldības budžetu un aizņēmumu izņemt 2024. gadā. Un trešais izslēgt lēmumu otro un trešo punktu. Lūdzu balsot par.
Paldies. Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu Valdi.
Jā, man ir jautājums. Es īsti, lēmuma projekta preambulā būtu jāmin tas iemesls, kāpēc mums šie grozījumi ir vajadzīgi. Es redzu to, ka ir pieņemts lēmums un lūdzu nolēmt grozīt. Man te apkārt tās troksnes bija, kolēģis taigais īsti nesaprata, kāda iemesla dēļ mums ir jāgroza iepriekšējais domas lēmums.
Jā, tad ir lieta bijusi tāda, ka sagatavojot šo iepriekšējo lēmumu projektu, nav ņemts, vērā šīs te izstrādātās vadlīnijas, kurās tad ir norādīts, kas tad ir lēmuma projektā īsti jāiekļau un kādiem jābūt ir šiem te nolēmjošajā daļā precīziem tiem teikumiem. Un līdz ar to tad mēs saņēmām, kā jau es minēju, no Finanšu ministrijas šo te aizrādījumu vai ieteikumu grozīt šo lēmuma projektu un tad precizēt šos te attiecīgi to nosaukumu un arī šo te pirmo punktu.
Jā, bet kamdēļ mēs šo nevarētu pieminēt lēmuma paskaidrojošā, pamatojošā daļā, tā, lai jebkurš viņu izlasot varētu saprast šo informāciju?
Jā, es šo lēmumu projektu, ka teik, kā jau, nu, es tas, strādājot ar Agnesi pie šī tā aizņēmuma pieprasījuma, viņa lūdza, lai mēs sagatavojam šo lēmumu projektu, arī aizsūtām par priekš viņiem, ka teik, pārbaudē, vai viss ir korekti un atbilstoši, kā tas, nu, tā kā viņiem būtu vēlams. Es biju iekļāvus šādi jau tā kā šīs te arī vadlīnijas, bet viņi svītroja šo te punktu laukā. Un tad šī tā redakcija, kā tika saņemta no Finanšu ministrijas, lai iesniegt šī aizņēmuma pieprasījuma.
Pagai, jūs gribat teikt, ka Finanšu ministrijā koriģēja mūsu lēmumu projektu, izņemot ārā pamatu preambulas daļā pamatojumu, kāpēc ir vajadzīgs lēmumu grozījums?
Nē, nu ne īsti, varbūt gluži tā, nu tur bija tā, ka bija minēts šīs te vadlīnijas piesaukts, jo nu, tā, šīs vadlīnijas ir sagatavotas uz ministra kabinetu un noteikumiem un šo likumu, ko es jau minēju. Un es biju minējis šīs vadlīnijas, bet viņi vienkārši to punktu izsvītroja.
Nē, bet vienkārši es šobrīd vēršu, kā saka, uzmanību iesākumā uz to, ka no lēmuma projekta pamatojuma nevar saprast, kāpēc mums ir jāgroza iepriekš pieņemtais lēmums. Jo tur nav neviena frāze, neviens teikums minēts par to, ka iepriekšējais lēmums nav korekts tāpēc, ka tā. Un tāpēc mēs viņu grozām uz korektu šobrīd. Un tas būtu normāli tikai, jo ne jau katram ir jāklausās ierakstā, kāda ir mūsu komunikācija bijusi, tam ir jābūt izlasāmam lēmumā šodien, rītdien un pēc gada. Vai mēs nevaram tomēr preambulas daļā palūktu vienā rindkopā noformulēt iemeslu, kāpēc mēs grozām mēnesi iepriekš, pat ne mēnesi, 10. aprīlī pieņemts lēmums? Jo pēc preambulas var secināt, ka visi kārtībā tika pieņemts lēmums un uzreiz lēmjām par grozījumiem.
Nu, es palūkšu varbūt juridiskās nodaļas komentāru, vai šis būtu būtisks labojums un nepieciešams.
Nu, vēlos norādīt, ka saskaņojot šo lēmumu projektu, es biju norādījis, ka ir nepieciešams norādīt lēmumā pamatojumu, ka pēc šie grozījumi ir nepieciešami. Nu, diemžēl tas nebija izdarīts, un te mēs arī atgriežamies pie šī. Valdes arī norādīja, ka pat nav pamatojumu, kāpēc šis pieņemtais lēmums ir bijis jāgroza. Mans viedoklis arī ir, un to arī saskaņot, es esmu norādījusi, ka ir jābūt pamatojumi. Kaut vai nelielai informācijai, bet jābūt.
Jā, paldies. Kādi priekšlikumi? Kurš varētu papildināt no tiem, kuri zina iemeslus? Vai atsūtīt mani?
Droši vien, ka projektu vadītājs vislabāk zinās, kas ir tā esence šim grozījumu nepieciešamībai un arī varēšu šo tekstu norādīt.
Jo, ja priekšsēdētājiem gadījumā ir aizdomas, ka tas varētu būt domas lemšanas jautājums vai papildināt vai ne, es varētu viņu izsniegt kā priekšlikumu.
Jā, es domāju, ka varbūt Jāldim ir iespēja uzrakstīt priekšlikumu. Tas droši vien būs ātrākais veids, kā mēs varam papildināt un virzīties tālāk.
Nu, man šobrīd īsti tāda iespēja nav, jo es nezinu šo pamatojumu. Es viņu varētu iesniegt kā priekšlikumu, ja man kāds viņu varētu atsūtīt. Bet pat cik es nevaru zināt, kāds ir pamatojums. Attīstiet šo problēmu līdz visiem.
Tas, ka nebija korekti sagatavot lēmumu projektu. Ievēroja šīs te vadlīnijas.
Kurš to tagad?
Nebija ievērnots.
Kurš šito te tagad man stāsta?
Projektu vadītāji.
Jā, es vienkārši neredzu vairs.
Jā, es visu atvainojos, es kameru visu lēmu.
Nu, kā mēs varam paiet uz priekšu pietiekam ātri un pietiekam īsi, ja vien par to nav iebildumu par to, ka mēs šādi izdarām kolēģiem domā.
Un tad varbūt projektu vadītāja iespēja ierastīt šo vienu papildus teikumu.
Es atvainojos, bet kā man to izdarīt? Sakiet priekšā, kā man to tehniski izdarīt, un es to izdarīšu.
Vai arī var noskaitīt Elīna pierakstīs?
Labi.
Nu, lūgums Elīnai, tad Grindbergi arī nosūtīt epistā šo te priekšlikumu un viņu ieliks sistēmā.
Jā,
uz epistā tu liek atsūtīt, izdarīšu. Jā. Varbūt vēl kādam kolēģim tikmēr ir jautājumi par lēmumu projektu. Viedokļi. Jā, Aldi, lūdzu.
Kamēr top papildinājums, tas viedoklis ir tāds, bet tīri par to lēmumu projektu gatavošanu. No šis droši vien es gribētu aicināt tomēr izmantot tās savas iespējas un izpratni par to, kādam jāizskatās lēmumu projektam un neņemt vērā ārēju institūciju, kā saka, domas par to, kādam viņam ir jābūt. Mēs ātrāk tā varētu tikt uz priekšu un iespējams arī iepriekšējai, jo 10. aprīlī tam lēmumu projektam bija jābūt jau nu, tā kā pareizam.
Jā, paldies par viedokli, ņemsim vērā.
Es tikko Elīnai nosūtīju precizējumus.
Paldies. Tad, kolēģi, turpinam sēdi, mums ir priekšlikums. Pie jautājuma, tātad pamatojoties uz to, ka nepieciešams precizēt informāciju, Talsnot pašvaldības domas 10.04.2024. Lēmumā, numurs 108, par investīciju projektu Valdemāra pils vidusskolas stadionu pārbūve, projektu nosaukumā un veikt izmaiņas lemjošās daļas pirmajā punktā sagatavoti lēmuma grozījumi. Šāds mums ir izteicis priekšlikums no virzītājiem. Tad attiecīgi kolēģi, vai ir jautājums par izteikto priekšlikumu? Jā, Aldi, lūdzu.
Ne, es nezinu, vai tas ir jautājums, bet tas tiešām ir viss nepieciešams precizēt informāciju. Nu jā, manuprāt, tas nepieciešam precizēt ir sekas, bet tas iemesls. Nu. Ņemot vērā... Kā te kolēģi saka priekšā, nu, pamatojoties uz to, ka... Vakars nāk virsū, bet mēs nav labāks kaut kas. Nu, es izlabotu vai uzrakstītu, bet es tiešām nezinu pamatojumu, kāpēc, kas iepriekšējā nebija korekti.
Nē, es varbūt ko mēģināšu cevot paralēlus kopā ar iepriekšējo to sēdz domas lēmumu no lemjošo daļu un pateikt, kā ir tajās vadlīnijās. Ja iepriekšējā mēs bijām noteikuši pirmajā punktā, kad ir noteikti kopējās prioritāros investīciju projekta izmaksas tur 756 tūkstoši un ar PVN, un pēc tam nākušais, Otrais punkts mums bija ņemta aizņēmuma valsts kasē un attiecīgi izdalīt ārā šie te apakšpunkti ar aizņēmuma mērķi, apmēru un periodu. Tad šajās vadlīnijās šis ir iekļauts viņš kā pirmais punkts, kurā mēs jau nosakam jau, kad 2024. Gada prioritā investīcijas projekta konkrēta nosaukuma īstenošanai, kas atbilst ar pašvaldības apstiprinātai attīstības programmai, programmas nosaukums, vispārējais, līdz ar to viņi jau tai lemjošajā daļā šo pirmo punktu vēlējās redzēt, ka mēs šeit gan piesaucam gan šo tai attīstības programmu un visu iekļaujam viņu kā vienā punktā. Tad tas bija tas galvenais, nu, kad teikt, aizrādījums, ja, kad mēs to lemjošo daļu esam, kad teikt, nepareizi, mēs esam nepareizi viņu izveidojuši.
Bet...
Oi, labi.
Jā.
Ina, tur vajadzēja uzrakstīt apmēram tā sakarā ar to, ka tā 10. aprīļa lēmumā ir nepieciešami precizējumi atbilstoši tādām un tādām vadlīnijām. Nu, es tās vadlīnijas tev tur priekšā, viņas ir kaut kur.
Jā, jā.
Un pamatojoties tur uz to budžetu, nu kā lai pasaka, doma nolēma. Tur viena īsa, nu, viens pusteikums, pēc manuprāt. Saprati?
Uzlīdz, bet tā īsti nevien.
Sakarā.
Jā, ar to, ka desmitā, jā.
Ir tādā un tādā lēmumā ir nepieciešami precizējumi, atbilstoši tādām un tādām vadlīnijām. Nu, ko tu sauc tās vadlīnijas? Ja? Nu, nav viņas tev tā piesauktas. Nu, kur tad ir?
No šīs vadlīnijas nav piesauktas. Jā, es jau minēju, ka viņas...
Nav taču. Nu, nav tās vadlīnijas piesauktas. Ja, ja tās ir, ja tie ir MK noteikumi vai kā
nosaukts. Nu, tās vadlīnijas ir būvētas, uz šitē, viņi ir no šiem MK noteikumiem.
Nu, tad piesauc tās vadlīnijas un tad tos, reku, budžetu un būs tik čikeniekā.
Nu, pagājā, tas pamatojums ir tai...
Nu, tais vadlīnijās ir, ka mums tur ir kaut kas neriktieki.
Ne, mums jau tā doma jau, viņi ir tu, bet viņi vēlās, lai būtu precīzāk, tā kā viņi taisa vadlīnijās nu, bet ir norādījuši.
Tāpēc arī tu uzraksti, ka tev nepieciešam precizējumu tajā lēmumā atbilstoši tām vadlīnijām un pamatojoties tur un to, lemjošo daļu jau nemaina, maina tikai konstatējošā daļā vienu pusteikumu. Nesaprati? Pirms tā Jā. Pamatojoties vajag pēdējā rinda kopā. Sakarā ar to, ka ir nepieciešami precizējumi 2024. gada 10. aprīļa Talsu novada pašvaldības tajā lēmumā 108. Atbilstoši. Nu, kas tās tev ir pa vadlīnijām? Es nezinu. Jums taču priekšā ir kaut kādas vadlīnijas.
Nu, viņi ir ieteikumi domas lēmumu par aizņēmumu ņemšanas izstrādē.
Nu, tad to arī piesauc, nu.
Jā.
Es nezinu, kas viņš tā cita.
Labi, kolēģis, aicinu tomēr 5 minūšu tehnisko pauzi. Ina, lūdzu, sagatavot precīzi šo te formulējumu, atsūtīt Elīnai, lai mēs varam ielikt sistēmā.
Jā, labi.
Jā, 5 minūtes laiks līdz 15.54. Jā, kolēģi, turpinām sēdi, ir atsūtīts precizējums priekšlikumam. Labi, kolēģis, nolasīšu tad priekšlikumu sakarā ar to, ka 10.04.2024. gadā lēmumā numurs 108 par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve ir nepieciešami precizējumi atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīnijām ieteikumi. Domas lēmumu par aizņēmu ņemšanu izstrādē ir nepieciešams veikt precizējums projekta nosaukumā un lemjošās daļas pirmajā punktā. Vai šāda redakcija ir labāka? Balsojums, protams, parādīs. Tad, vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Ja nav, tad uzsāku balsojumu par šo priekšlikumu, lūdzu balsojumu. Almans. Paldies, slēdz balsošanu. Tad ir 16 balsīm par vienai atturoties. Vai priekšlikums ir atbalstīt? Vēl ir jautājumi kopumā par lēmumu projektu viedokļi. Tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 12 balsīm par, 4 pret, 1 atroties. Lēmuma projekts ir apstiprināts.
Paldies!
Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu pilsētas pārvaldes un Talsu kultūras centra iekšējo reorganizāciju un ziņo mums Inga Purviņa, personāla vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu pilsētas pārvaldes un Talsu kultūras centra reorganizāciju, un kur būtībā sals ir tajā, ka struktūra vienība kinoteātris, kas ir Talsu kultūras centrā, tiek izcelta laukā un pārcelta uz Talsu pilsētas pārvaldi, un tajā brīdī arī tiek samazinātas konkrētas amata vietas. Tas jautājums, kas izskanēja sākotnēji, kas ir kopīgs tirgumu un kino, un ja pirmajā brīdī liekas, ka varbūt arī nekas, tad padomājot mazliet dziļāk, tā ir vieta, pirmkārt, kur satikties, jo tad, kad mēs ejam uz tirgu, mēs ejam ne tikai pēc pārtikas, bet mēs satiekam arī draugus, paziņus un visu kaut ko. Un kino ir līdzīgi, mēs baudam kino seansu un tajā pat laikā mēs esam sabiedrībā un pulcējamies. Kas ir tas, ko varbūt Talsu pilsētas pārvalde akcentē un uz ko viņi vērš uzmanību, varbūt no tā, kas nav šobrīd, kinoteātrim ir ļoti labas iestrādes un ļoti laba reputācija, bet tas, ko piedāvā pārvalde, ir kinoteātri nodarbināt arī vasaras sezonā, piedāvājot naktseansus, pop-up pasākumus, kur cilvēki var baudīt mazliet arī savādākā gaisotnē šos seansus. Tad ir tematiskie kino vakari, ir kino lekcijas un meistarklases, kur izglītot arī par kino vēsturi, par aktieriem, par daudz un dažādām niansēm. Plānā ir atvērt kafejnīcu, stiprināt un turpināt veidot izstādes, izīrēt telpas semināriem un ļoti daudz un dažādas nianses. Tas ir par to, kas ir varbūt ja pirmajā brīdī liekas, ka nekas nav kopīgs, tomēr kopīgs nianses var atrast. Un tas lūgums ir atbalstīt un apstiprināt šādā redakcijā kopā ar korekcijām amatu katalogos.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputāti jautājumu. Aldi, lūdzu.
Šodien mēs saņēmām e-pastu, deputāti vismaz saņēma, es nezinu, viņš arī ir nosūtīts jums vai lēmuma projekta pārējiem autoriem, saskaņotājiem, tātad no e-pasts bija no Talsu kinoteātra šī brīža vadītājs Māras Cēbers, kurā viņā mums informē par savu uzskatu, ka nebūtu iespējams apvienot šo te vadītāju un būtībā arī izsaka to viedokli par reorganizāciju un aicina mūs pārdomāt par šādu lēmumu pareizību, lai nesagrautu labu funkcionējušo struktūru un saglabātu kinoteātru vadītāju vietu izvēlētos viņa amata konkursā atklātā. Un no tās vēstules es secinu, ka mums īsti nav izdevusies vai nav notikusi nu tāda pietiekama saziņa starp abu iestāžu šobrīd starpā divas Talsu iestādes, Talsu pilsēta atrodošas, pilsētas pārvalde un kultūras centrs, un tādu vai citādu iemeslu dēļ es secinu, ka nav izdevies tā pilnvērtīgi sakomunicēt par šo jautājumu. Es teiktu, ka droši vien, ka jūs vispār neesat īstais adresāts šiem jautājumiem, ja jūs esat nu, personāla daļas, kā saka darbinieks un par organizāciju tāds pilnvērtīgi īsti, to jautājumu uzdot nevarētu, bet varbūt tomēr var paskaidrot, vai tas ir, nu, lai mēs nepalaižām kaut ko garām dēļ tam, ka mums nav bijis laika šo divu iestāžu vadītājiem komunicēt, izrunāties un saprast vienam otru un beig galā arī par to, kā to kinoteātri vai to kino Talsos turpinās rādīt.
Mhm. Jā, tā ir pilnīga taisnība. Šobrīd abi vadītāji ir prombūtnē. Viens ir ilgstošākā, otrs ir nedaudz īsākā, bet Talsu pilsētas pārvalde ir tā, kas dotajā brīdī ir aktīvi ņēmusi dalību un izteikusi vēlmi šo kinoteātri integrēt savā struktūrā. Un viņiem ir idejas, ir domas, ir redzējums un, nu, kā es minēju iepriekš, ir arī kaut kādas likumsakarības, kur mēs varam atrast līdzības, kas tomēr būtu varbūt kopīgs šīm abām lietām. Piekrītu, ka abiem iestāžu vadītājiem vajadzētu iet uz komunikāciju, bet no dotajā brīdī es varu ietekmēt to, ko es varu ietekmēt, un es jums varu noziņot par lēmumu projektu.
Paldies par šo atbildi. Tas gan, noteiksim, tā ļoti, ļoti labi neskanēja priekš manis vismaz, ka tā diezgan strauji mēs steidzamies atvienot vai savienot lietas, kas tomēr, nu, tā nevienmēr, nu, neizskatās tā baigi, eleganti. Bet otrs jautājums ir, mums ir vēl viens šo iestāžu kolēģis atsūtījis e-pastu, ko es atkal nezinu, vai viņš ir visiem saistībā ar sporta infrastruktūras apsaimniekošanu. Par to arī? Par to kādam varētu būt kāds komentārs?
Man nav šādas informācijas attiecībā uz sportu.
Un tad varbūt deputātiem, kuri šo jautājumu ir iekļāvuši darba kārtībā un tātad nodzinuši par pietiekamu gatavu. Jā.
Jā, Almant, lūdzu. Es varu pamēģināt izklāstīt plus mīnus, teiksim, varbūt man zināmos faktus. Ir tāda vieta, kā, teiksim, Talsu pilsētas pļaušana, kas ir ārpakalpojums. Kaut kādā brīdī informācija virmoja par to, ka iekļaut arī šajā ārpakalpojumā ir stadiona vidus pļaušana, kas būtu futbola laukums, un vieglatlētikas stadiona arī vidus daļu. Bet tā ir pietiekoši specifiska. Tur ir nosacījumi, ka nedrīkst apjau laikā pļaut, ir zāles garumums, nedrīkst būt garāks par to un to, īsāks par to un to, jāsavāc un vesela virkana papildus lietas, kas ir nepieciešams veikt. Plus vēl, ja ir paredzēts spēļu grafiks, tad tas ir jādara vai iepriekšējā dienā vai divas dienas pirms tam, un tur nevar kavēt. Līdz ar to, pēc man pieejamās informācijas, tā situācija, kad tas mūsu pakalpojums sniedzējs, kas varētu būt Talsu pilsētā, tā kā īsti līdz galam šo, teiksim, tādu nevar apņemties tādu kvalitātu nodrošināt, un cik es saprotu, ka varētu būt cits risinājums, un tas nozīmē, ka mums jebkurā gadījumā tehniskie darbinieki ir, kas ar to varētu nodarboties, viņiem tikai nepieciešama atbilstoša tehnika. Uz doto brīdi atbilstošas tehnikas nav, jo, kā mēs zinām, pagājušajā gadā šo pakalpojumu kaut arī tie paši tehniskie darbinieki, kas bija zem namsaimnieka, veica ar namsaimnieku tehniku. Nu, vai nu mēs esam strupceļā vai neesam strupceļā, šīs jautājumas, acīm redzot, ir jārisina, jo tuviņās būs silts laiks, un ja nemaldos, tad, nevis ja nemaldos, bet es domāju, jau nākošā nedēļā, aiznākošā nedēļā zāle būs pāraugusi, jo nāks silts laiks. Pēc man pieejamās informācijas, sportskolai ir kaut kāds līdzvērtīgs traktors, kas bija, ja nemaldos, futbola federācijas piešķirts, nepiešķirts, kaut kas tam līdzīgs. Tās noteikti varētu būt savstarpējas sarunas, līgums, veikšanas, nezinu, vienošanās, kaut kas tam līdzīgs. Manuprāt, tā būtu tēma, kas ir jārisina. Cik saprotu, dotā brīdī pilsētas pārvaldnieks ir vai no atvainājumā, vai attaisnotā prombūtnē un būs atpakaļ nākošajā nedēļā un pēc tam laikam atkal nebūs. Es varu vienīgi apsolīt, kad aizdošos pie viņa, sazināsimies un noteikti parunāsim par šo tēmu, kāds varētu būt risinājis. Nu, tā ir tā man pieejamā informācija, bet es arī saprotu to, ka pilnīgi piekrītu tam, ka ārējais pakalpojums nespējas nodrošināt tādā kvalitātē šo stadionu pļaušanu. Vai tas apmierinā, teiksim, spēļu, teiksim, vai futbola spēles un tam līdzīgi. Nerunājot, protams, par pārējo, kas ir teritorijas ārpus stadioniem, stadionu pieguļošās teritorijas, un tam līdzīgi tur viss ir kārtībā. Jā.
Jā, paldies. Es varbūt pieminēšu no savas puses. Mums kādu laiku atpakaļ bija saruna ar pilsētas pārvaldnieku, kad es saprotu, viņam bija doma, bet iespējams, tie varētu būt šie robotizētie pļāvēji, kas pļauj futbola laukumus pašus kā tādus tieši šo iekšpusī. Nu, tur varianti daudz un dažādi. Es pārliecināts, ka pilsētas pārvaldnieks šo situāciju atrisinās. Un arī, ja viņiem ir šāds redzējums par kinoteātri un tirgus vadību, es domāju, ka mēs visi neviens nešaubamies ļaus viņam realizēt. Viņam ir ļoti daudz dažādas labas idejas un nu, šoreiz aicinu uzticēties pilsētas pārvaldnieka redzējumam un viedoklim. Paldies, vai vēl ir
jautājumi? Jā, ja drīkst tikai vienu mazu repliku, ka nu, faktiski, ja mēs skatāmies, tad ir ļoti maz laika, jo dotā brīdī jau faktiski šī zāle būtu jāpļauj. Un dotā brīdī, kā jau es minēju, būs tuviņās plus 19 grādu vienkārši, nezinu, jārisin pagaidu variants, jo kamēr nopirks kaut ko, tas būs par vēl. Jā,
jā paldies par viedokli. Vēl jautājumi pie lēmuma projekta. Aldi Lūdzu.
Nu, saistībā ar to iepriekšēju, un tātad vai kāds var apliecināt, ka šajā te pārvaldes darbinieka epastā, tur tie trīs jautājumi uzdotie pilnīgi precīzi, ka domas sēdē būtu it kā jārod kolēģi prāt, vai es tiem jautājumiem mums ir atbildes, un ar to viss ir kārtībā, jo es to nevaru secināt, jo es neredzu atbildes izvērtējumā. Nu, kāds var apliecināt, ka tur visi uzdotie jautājumi vai nu nav tik būtiski, vai nu ar viņiem viss ir labi? Nu, viņi diezgan precīzi ir uzdoti. Nu, es negribētu katru sākt tā kā iztirzāt, tā kā bija cerējis, ka kāds ir izskatījis to jautājumu, tas ir vakardien viņi sanākuši un kaut kā vismaz mēģinājis novērtēt to, ka tur nav nekas palaists garām.
Es domāju, atbildes uz šiem jautājumiem zina tikai noteikti Tīģerkungs, bet pats cik viņš ir prombūtnē, tad nu, šobrīd iezēm mēs precīzās atbildes varam kāds pateikt.
Paldies.
Jā, lūdzu deputāti vēl jautājumi par lēmumu projektu, priešlikumu viedokļi. Lūdzu, Aldi, viedoklis.
Jā, viedoklis, priekšlikums man šeit. Nepatiesībā man varētu būt priekšlikums arī beigās, bet nu, tas viedoklis kopumā ir. Šī ir ļoti strauji ienākusi, iebrāzusies doma par šo divu institūciju, tātad pakļautības maiņu un arī tātad funkcionalitāte zināmā mērā tur tiek kaut kā apvienota un resursu apvienota, tas ir labi un pareizi, par to nav šaubu. Bet tomēr man personīgi ļoti vēl joprojām ir jautājumi par to, kā tiks tieši turpināts nodrošināt kinoteātra darbību, kurā Talsiem pirmkārt ļoti pozitīvi un apsveicami tas, ka Talsos joprojām ir kinoteātrs. Un kinoteātrs nav panīcis, bet viņš tiešām strādā un viss ar viņu ir kārtībā. Bet tāpēc šobrīd pamatojoties uz būtībā nu, neskaidriem kritērijiem, kur es redzu vienīgais, es redzu šajā pievienotajā dokumentā izvērtējumā, tātad piedāvātais risinājums ir ņemot vērā, ka pārvaldes darbs ir saistīts ar saimniecisko darbību, pilsētu vidas labiekārtojumu un uzturēšanu, kā arī sporta infrastruktūras uzturēšanu, un ņemot vērā, ka Talsu pilsētas pārvalde un kinoteātras ausekls atrodas vienā ēkā, pārvalde ir gatava uzņemties kinoteātra apsaimniekošanu, kā arī nodrošināt iestādes pārvaldību un kvalitatīvu aktīvu pasākumu realizēšanu kinoteātrī, piesaistot jaunus klientus. Tātad šis būtībā ir vienīgais, kas ļautu vai nu, pamatotu šo nepieciešamību reorganizēt divas iestādes. Viena ir kultūras iestāde, viena lielākā mērā tomēr ir saistīta ar pašvaldības īpašumu, uzturēšanu un atsevišķām funkcijām Talsu pilsētā un nedaudz arī novadā. Manuprāt, mans viedoklis kā netalsniekam, šis tomēr ir nelīdz galam izrunāts risinājums, apvienot zem viena vadītāja, arī zem viena cilvēka, zem viena amata, apvienot šo divu institūciju vadīšanu. Es tur saskatu diezgan pieklājīgus ievērojams riskus brīdī, ja gadījumā šim cilvēkam neizdotos tā, kā šobrīd mums tiek patiesībā no mutiski apsolīts, ka viss būs kārtībā un viss sanāks un viss būs labi. Es saku, ka es neesmu šobrīd gatavs atbalstīt šādu reorganizāciju tīri tāpēc, ka man ir jautājumi, kur mēs tikko dzirdējām, uz kuriem var atbildes dot tikai, piemēram, pilsētas pārvaldes vadītājs. nav pareizi pieņemt šādu lēmumu brīdī, kad tas, kurš sniedz atbildes, nav pieejams vai nu, tās atbildes nav pietiekams šobrīd. Šis ir ļoti, nu, šis ir ievērojams sekas radošs domas lēmums par reorganizāciju. Es jūs aicinātu atlikt šo lēmumu izskatīšanu tādā vai citādā veidā, līdz brīdiem, kamēr mēs varam pirmkārt cerēt, ka abu iestāžu vadītāji viens otram ir nodevušas savu institucionālo pieredzi, un otrkārt arī salīguši un sapratuši, ka tas tiešām joprojām izskatās tā, kā tas ir vienas iestādes vadītāja prātā nobriedis. Paldies.
Paldies, Alpe Viedoklī, Inga Lūdzu, pēc tam Dainis.
Ja es drīkstu vēl piebilst, tad no savu iespēju robežās es mēģināju ieskicēt, kas ir tas, kas ir plānā tavs pārvaldes vadītājam. Un atsaucoties uz pavisam nesenu diskusiju, kas attiecās uz cilvēku atlasi, uz darbinieku atlasi vai pieņemšanu darbā, tad mums bija saruna par to, ka mēs a priori pieņemam, ka darbiniekam izdosies. Un ka viņš izdarīs to, ko no viņa gaida, un panāks to, lai tikpat, cik, teiksim, tirgus ir veiksmīgs šobrīd, uzsāca savu darbību, to izdarīt tieši tāpat arī tālāk kinoteātris. Un varbūt, ka šeit ir tas ticības un paļāvības moments, ka viss būs. Un ja nu gadījumā nebūs, nu tad mēs domāsim, ko tālāk darīt. Paldies.
Paldies. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, šis te ir man arī saņemot pieņemsim lēmumu projektu, daļai arī pārunājot šo jautājumu virzību. Man bija divējāds sajūts, izdosies vai neizdosies, un tad es savā prātā atceros, ka mūsu sāpīgākais stāsts, kad mēs kultūras sporta turismu centru likvidējām, arī bija diskusijas, un es uzskatu, ka tā ir viena no neprātīgākajām reorganizācijām, kas jau tagad apliecinājas to, kad viņi ir neizdosies, taču mēs dotajā brīdī strādājam ar tiem apstākļiem un pie tiem apstākļiem, kāda mums ir dotajā brīdī sports, mums vēl ir viena zem Talsu pilsētas pārvaldes, metodiskais ir zem Talsu kultūras centra. Un es pieļauju to, ka katrs deputāts vai deputāta kopums to jautājumu redzētu savādāk. Bet apskatoties gan uz kinoteātru un ieklausoties arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja redzējumā, kā viņš to mēģina saskatīt, kā viņš to jautājumu risināt, tur ir racionālais grauds ne tikai tas, kad ir viena ēka, viens apsaimniekotājs un turēt rūpi gan no saimnieciskās puses, par to es nešaubos, tas lielākais riska moments pie šāda amata, tad, kad ir vienam cilvēkam ir divi, ir tas, ka nu, tas kulturālā puse vai tie kontakti, kas bijuši Mārai, tās idejas, ko ir Māra iedzīvinājusi, realizējusi. Man tas vēlējums būtu kā uzdevums pirms uzstādīt, saglabāt jau esošo, un tad varbūt mēs liekam kaut ko klāt tādu ekstravagantāku, vai tas, kas varbūt kaut kādā brīdī nav realizējies, ja, bet mēs ar veselo saprātu saprotam to, ka arī pieņemsim tirgus, nu, viņš ir strādā divas pilnākas dienas, vienu nepilnāku dienu, ja, un jebkurā gadījumā tas nenodrošina pilnu slodzi. Un arī jautājumi man arī bijuši kādreiz arī no iedzīvotājiem arī par kinoteātru, jo tikai tas cilvēks, kas varbūt iekšēnē strādā nodrošina, zina savu darbu apjomu, zina savu ieguldījumu, jā, bet no ārpuses jau, kā jau bieži vien ir, ka cilvēki paskatās, nu, kinoteātru strādā tur trīs dienas un visu nedēļu nestrādā un varbūt tas mums no mūsu puses vajadzētu vairāk skaidrojušo darbu, kad kinoteātris nav tikai tajā brīdī, kad atved filmu, ieliek kinoprojektorā un rāda uz ekrānu, bet tas ir arī pirms tam dažādi kontakta sagatavošanās darbi, un tas jau un kinoteātri ēki jau nepilda tikai kinoteātri funkcijas. Es arī ļoti, ļoti ceru, ka izdosies, bet ja nāk signāli arī, pirmkārt, arī gan no pilsētas pārvaldes vai arī citiem iedzīvotājiem, citām iesaistītājiem pusēm, mēs būtu arī gatavi pie labvēlīgi šī brīža lēmu paskatīties arī savādāku modeli, bet dotajā brīdī, nu, jāpamēģina, es ceru, ka sliktāk, nu, nevis sliktāk nebūs, jā, ka mēs noturēsim to līmeni, kas mums ir, jo savā ziņā arī tirgus ir jaunēta, tas vairs nav vecais tirgus, un tur tiek iedzīvināts arī tādas idejas, kas, pa kuru agrāk mēs varējām tikai sapņot, nu, nu, no tādu viedokļa, es jebkurā gadījumā, nu, dotajā brīdī es minēto lēmu projektu arī atbalstīšu.
Paldies par viedokli, vai vēl kādam ir viedoklis? Ja nāk, to viņi balsos, bet es arī domāju, kad no savas puses pateišu, kad mēs noteikti kādā brīdī pieaicināsim pilsētas pārvaldnieku mūsu informatīvi noziņot par šiem plāniem, lai mums visiem ir skaidrs, un es domāju, ka tad mums ikvienam šīs šaubas arī kliedēsies par viņa idejām un par viņa centību tās realizēt. Tā, uzsāku šo balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par, 3 pret, 1 atturoties, lēmu projekts ir apstiprināts. Un šīs dienas pēdējais lemjošās daļas...
Ja var es nelielu vēstējumu pēc balsojuma, es tiešām aicinu, tad pirmkārt paldies, izmanto iespēju pateikt paldies kinoteātra vadītājai Mārai, un aicinu sadarboties abu iestāžu šiem te, kā saka, esošām un nākamajām kinoteātra vadītājiem nodot tās zināšanas, kamēr kaut arī pēc noteikumiem it kā sanāk, ka šobrīd no viņa darbības nepārklājas. Vienkārši sadarboties, lai pēc iespējas labāks rezultāts būtu. Paldies.
Jā, paldies, Aldi. Turpinam tad ar šīs dienas pēdējo lemjošās daļas jautājumu. Un tātad par grozījumiem tās noda pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmumā numur 466 par tālu nodu pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu un turpina ziņot Inga Poriņa lūdzu.
Jā, tātad mums ir sagatavot grozījumu amatu katalogos un šobrīd tās ir 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 skolas un 1, 2, 3, 4 un 5 kultūras iestādes. Pirmskolas izglītības iestādēm centāmies katalogu veidot tā, lai visiem būtu pēc viena principa. Un tas, kas varbūt ir tas, kas ir tas jaunums vai jauninājums, mums ir apvienots vecākais saimniecības pārzins ar lietvedi, un kopā tiek izveidots viens amats, kas ir vadītāja vietnieks administratīvajā un saimnieciskajā darbā. Un tad no attiecīgi kā kuram, kādam dārznieks, kādam veļas pārzinis, kādam sētnieks, izejot no opcijām un iespējām, ir samazināts pa kādai amata vienībai. Kopumā, ja mēs atsaucamies uz to, kas mums ir noteicis rīcības plānā, ka tie ir 25%, tad pirmskolas izglītības iestādes ir tās, kas šo skaitli nesasniedz. Tur ir aptuveni 7-8%, bet vairāk dotajā brīdī, nu, vienkārši viņiem nav iespējams. Man ir viena pirmskolas izglītības iestāde, kur ienāca lūgums vakardien, vai būtu iespējams veikt korekcijas iesūtītajā amatkatalogā. Un runa ir par Pīlādzīti, kur ir lūgums līdzīgi, kā ir Sprīdītim, tātad samazināt vienu veļas pārzinu, vienu sētnieku un izveidot amata vienību virtuves vadītājs. To jūs šobrīd amata katalogā neredzat. Un ir jautājums, vai mēs to šādā veidā varam izdarīt.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums tieši ar šo pēdējo jautājumu, bet kopumā izpildu direktors kaut kad teica, ka apkopējiem tieks noteikta kaut kāda norma.
Jā.
Kvadrātmetros. Cik ir norma?
800 kvadrātmetri.
800 kā bāze. Man jautājums Talsu otrajā vidusskolē. Kāda ir kopējā platība, ko jūs, var teikt, apsaimniekojat?
Principā mēs iesniedzām arī konkrēti personāla daļa arī lūdzu iesniegt kvadrātmetru apjomu. Mēs iesniedzām šobrīd to apjomu, ko mēs apsaimniekojam. Nu, un tad, principā, nu, tur droši vien personāla daļai jā, tas jautājums, kā, vai tā ir atbilstoši nu, tām štata vietām, kas mums šobrīd ir piešķirtas. Jā.
Kāpēc jautājums vienkārši, es atceros, Jakab teica, ka tiks noteikti šī vienotā norma, bet tad vienkārši paskatoties Telšu pilsētas pārvaldē, kurā ir sporta namī, vēl visa šī infrastruktūra, kur ir 13 apkopēji, Telšu valsts ģimnāzijai 5,5.
Vairs jau nav. Vairs jau nav. Nē, ir 5.
Ir 5,5. Jā. Un Telšu otrā vidusskolā ir 12. Vienkārši gribēju pārliecināties, vai pēc šīm normām tiešām viss tā sanāk, jo tās atšķirības...
Pēc šīm normām arī, tā kā personāla daļā mēs arī iesniedzām arī informāciju, tad principā ir šīs sanitārās inspekcijas prasības, kad nu, ir konkrētas telpas gan sanitāros mēzglus, gan arī gaitiņus, kas ir jātīra divreiz dienā. Atbilstoši mēs iesniedzām arī tās platības, ko mēs arī apkopjam, un atbilstoši šiem platībām arī tie 800 kvadrātmetri arī ir šiem darbiniekiem, kas tīra konkrēti tās otrās vidusskolas telpas.
Bet tomēr salīdzinājumu gribas zināt, kāds ir šīs platības kaut vai Talsu valsts ģimnāzijā, kur ir tādas pašas sanitārās prasības, un arī tirgu ir kaut kādas prasības, sporta zālēs. Nu, es gribu saprast tos izaisa datus, un tad pasakam, cik kvadrātmetri ir ģimnāzijā, cik ir jums. Jo Talsu pilsētas pārvalda tiešām apsaimnieko, cik ēks, kur ir 13, ģimnāzija 5,5, Telšu otrā vidusskola 12. Gribas izejošus datus saprast.
Jā, šādi izejošie dati mums ir, un principā, nu, ja tādi nepieciešami, tad mēs varam arī iesniegt. Jo principā mēs viņus iesniedzam aprēķinus arī veicām. Tur bija vairāk kārt bija jāveic aprēķini, mēs divas reizes veicām šos aprēķinus un iesniedzām viņus personāla daļai.
Labi, pieņemsim, ka personāla daļa ir aprēķinājuši šo. Bet, satanies, šos minētos datus, kur jūs aprēķinājat vai atbilst vai ne, varētu iesūtīt deputātiem visiem, lai nav pēc tam pārpratumi, jo ir kāds, kas vēl vērtē šos te amatu katalogus un lai būtu vienkārši pamatojums tam visam. Paldies.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jū, Aldi.
Jā, man jautājums ir par Kubalu skolas muzejā darbinieku sarakstu, kur man ir informācija, ka tur ir pazudis viens darbinieks, bez kura tā kā nav iespējams. Tur ir palicis viens vadītājs, viens apkopējs. Un bija iepriekš, un arī būtu jābūt vēl vienam darbiniekam ar nosaukumu muzeja speciālists.
Speciālists?
Jā.
Muzeja speciālists, jā, tā ir tehniska kļūda. Rindiņa tiešām bija pazudusi no amatu kataloga, un to tajā brīdī ir ielabots iekšā, tā kā visam vajadzētu būt kārtībā.
Nu, īsti nav, nevar ieraudzīt šo ielabojumu.
Es starp brīdī ar Elīnu ielaboju.
Ar kuru Elīnu?
Izsūtītajos materiālos nav, šobrīd mēs ielabojām, lai būtu viss korekti. Izsūtītajos tiešām nav. Ne,
uz bildes arī nav, tāpēc es prasu, ar kuru Elīnu. Ja kāds var apstiprināt, ka tā rindiņa tur ir viskārtība. Par Elīnu
nu, vismaz labot labojām. Bija no, jābūt.
Ne, nu, te reizēm notiek arī visādi poltergeista gājieni, tāpēc būtu labi pārliecināties, bet varbūt, jā, ja nav, tad ierakstīsim, bet jautājums, vai ir iespējams, vai jums ir gatavs, vai ir samērīts procentuālais darbinieku izmaiņu, nu, kaut kāda proporcija, pa cik katrā iestādē ir šie tie, teiksim, samazinājums, jo šobrīd mēs skatāmies faktisko stiprinām amatu katalogu, jā. Es nerada priekšstatu par to, kā bija, kā palika,
tātad,
kā būs.
jāsaka tā, ka iestāžu vadītāji tiešām ir centušies un ir ņēmuši vērā norādījumus, ja tā var teikt, un kam nu tas ir bijis iespējams, tam tiešām ir šie 25%. Par skolām runājot, mums Talsu pamatskolē nesasniedz 25%, bet tur vienkārši fiziski to nav iespējams izdarīt. Un pārējiem, nu, pārējiem es teiktu, ka iespēja robežās ir. Vienīgi tas, ko es minēju jau sākotnē, ir pirmskolas izglītības iestādes, kur ir šie 7-8%.
Jā, bet es tagad sadzirdēju tādu, tā kā ir bijis uzstādījumu 25 sasniegt,
no rīcība, tomēr... Rīcības plānā mums ir uzstādījums.
Uzstādījums ir līdz, kas ietver no nulles vai pat negatīvu samazinājumu, tad no palielinājuma līdz 25% samazinājumu.
Tādēļ es saku, iespēja robežās, kam iespēja bija, tiem ir, kam iespējas šādas nebija, 25% nav.
Sagiet, vai drīkst palūkt, lai šo te starpību vai to samazinājumu kaut kādā saprātīgā laikā jūs mums darīt pieejamu, lai nebūtu pašiem jārēķina, jāskaita. Ja?
Mm-hmm.
Atsūtīsiet. Šeit kolēģi grib teikt, ka visiem jāsūt, ne tikai man. Paldies.
Labi.
Paldies, vai vēl ir jautājumi par laimumu projektu?
Tas jau ir izmainīts. Viss ir izdarīts. Vienīgais man jautājums par to pīlādzīt, vai jūs akceptējat lūgumu, kas ienāca vakardien attiecībā par šīm nelielajām izmaiņām?
Vai vēlreiz varētu tās izmaiņas pateikt?
Jā, tātad pīlādzīts ir lielums ziņā līdzvērtīgs ar sprīdīt, un tas lūgums ir samazināt vienu veļas pārzinu, vienu sētnieku un tā vietā izveidot virtuves vadītāju. Virtuves vadītājs vēl ir sprīdītī. Tā ir vienīgā pirmskolas izglītības iestāde, kur tāds ir. Bet tas ir uz attiecīgo grupu. Jā, jā. Un tieši tāpēc. Pārējiem nav. Ar sprīdīt? Jā. Jā. Nē. Tā, jā, tūlīt pateikšu. Tā tad virtuves vadītājiem ir 16, 5 un 6.
Kolēģi saprot, ka tas ir tāds negaidīts un ir savu analīzi zināmā ziņā veikt pirms tam, bet pielādzīts un sprīdīts viņas ir līdzīgs pirmskolas izglītības iestādes audzēkuma skaidrs ziņā, un ja tā un, ja pārējie darbinieki, kā mēs patās arī viņas arī parunāja, arī amati ir vienādi, tad mēs varētu atbalstīt šādu priekšlikumu.
Mums būtu atsevišķi jābalso par šo priekšlikumu.
Par šo priekšlikumu, jā, tieši tā būtu atsevišķi jābalso.
Vai tad mēs balsojam ar rokām?
Ar rokām.
Jā?
Drīkstam? Es aicinātu, tad arī... Nevar arī uzrakstīt.
Nebūtu jāņem pārtraukums uz 15 minūtēm, tad balsojam ar rokām, lai būtu jākārši.
Un es aicinātu pirms balsojumu, Ingai, tad arī noprecizēt tiešām,
nu, labi,
lai arī protokolā saglabājas.
Labi, Elīna, uzrakstīšu priekšlikumu sistēmā. Un tātad mums ir sistēmā veikts priekšlikums, tātad veikt izmaiņas pirmskolas izglītības iestādi pielādzīt samatu sarakstā. Un šīs izmaiņas mēs jau visu uz ekrāna redzējām. Tad vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi par šo priekšlikumu, tad es uzsāku balsošanu par šo priekšlikumu. Uzbalsojumu. Almans un Aldis vēl lūdzu.
Precizējuši jautājums, es darbinieks, kurš šobrīd jau ir, jā? Vai nav? A kā tas funkcionē līdz šim?
Aldi 5 sekundes balsojumam.
O, ko es varu darīt? Man ir jāsaprot, kas tas pa darbinieku. Rokas jau kaut kādas vēl varbūt kā ir.
Balsojums ir noslēdzies. Tad 16 balsīm per. Priekšlikums ir atbalstīts.